habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha disembarna waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu oo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo ka hadashay kulamada guddiga qaran ee dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dib u heshiisiinta iyo wadahadalada ay la leedahay somalilan.
wadahadalada somalilan iyo soomaaliya saddex arrimood baa aasaas u ah. kow, in soomaaliya aqbasho in somalilan ay ahayd dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo marka la wadahadlayo loo wadahadlo labadii dowladood.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanka goofa guduud.
ciidanka ee dalka soomaaliyeed leynta dhexdanaad ciidan iska filanaa haysaati lamaga dhawaamahanba waa lagu warqabay ciidan fiicanaa la keenay marka alxamdulilah saakii dagaalka dhanta ka dhacay gantakadhacaymagacantaana laga gaarsiiyo alxamdulilah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariyey jamaal khashoqi, hase ahaatee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baariyey dilkan ayaa dembi lagu waayey. waxaa sidaas isniintii sheegay dacwadoogaha guud ee sacuudiga. khashoqi oo wax ku qori jiray wargeyska washington post ayaa waxaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo riyaad ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen fallaago. 29 jirkaas oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleecaynaya ayaa waxaa qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ku dhex dilay 15 nin oo sacuudiga u dhashay, kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha turkigu. ilaa iyo hadda lama helin haraagii jirkiisa. waxaan ogaanay in dilka khashoqi uusan ahayn mid hore loo sii qorsheeyey, waxaa sidaasi yidhi ku-xigeenka dacwadoogaha guud ee dalka sacuudiga shalaan al shalaan oo shir jaraa'id qabtay. dacwadoogayaasha sacuudigu waxa ay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka axmed alasiir uu maamulayay kooxda dilka fulisay islamarkaana uu sidaas kula taliyey la taliyaha warbaahinta boqortooyada sacuud al qahtani.
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay barnaanbaxa ka socda dalka indiya ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadda ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. xeerkan ayaa dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka pakistan, afghanistan iyo bangladesh. xeerkan ayaa ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey mahatma gandhi. isniinta maanta ah magaalada delhi ee caasimada indiya, xisbiga ugu weyn mucaaradka ee hogaamiso sonia gandhi ayaa ku biiray mudaaharaadka balse waxay dhigeen mudaaharaad aamusnaal ah.
milatariga maraykanka ayaa sheegay mid ka mid a askartiisii lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askariga. ciidamada maraykanku faahfaahin kama ay bixin halka lagu dilay sida ay wax u dhaceen. kooxda taalibaan ayaa war qoraala oo ay warbaahinta u tirtay waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kunduus ee ay xasilooni daradii ka jirto. kooxda gacdoonka ka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaamsadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo miino ay u dhigeen waddada dhinaceeda xilli ay isku dayayeen inay fuliyaan weerar wada jir ah oo ka dhana saldhigga taalibaan ee degmada jaardara. kooxda taalibaan ayaa gacanta ku haysa inta badan daarajaara halka dowladda afghanistan ay maamusho xarunta degmada. mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamaya degmooyin badan oo ku yaalla kunduus oo laba jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda taalibaan sannadihii ugu dambeeyey. taalibaan ayaa waxa ay sheegtay inay askari kale oo maraykan ah iyo taliye afqaan u dhashay ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxaasi. waa ay adag tahay in sheegashada taalibaan loo xaqiijiyo si madax bannaan iyadoo inta badanna ay tahay mid la buunbuuniyo. dhimashada isniintan ayaa tirada askarta maraykanka ah ee sanadkan lagu dilay afghanistan ka dhigaysa ugu yaraan 19 askari.
Muraad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimadda ee Libreville ku weerartay afar markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in muraad badeeda ay qafaasheen afar badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaasi oo ay hadda baadi goobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in saddex ka mid ah afarta markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka Gabon, halka kan afraadna uu watay calanka dalka Panama.
Waxaan dhegaystayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba toos ayaad u dhegaysanaysaan idaacadda VOA ee Washington ee ka imanaysa. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka goof guduud Buure kadib weerarada Al-Shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore ee subaxnimadii Saaka. Askar ka tirsan kuwa dowladda iyo Maleeshiyaad ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerarkaasi. Warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Istoorimaadka oo ka dhacay tuulada Goofguduud Buuraay ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada militariga dowladda federaalka, kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waabarigii Saaka deegaankaasi Goofguduud. In ka badan 10 askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday istoorimaadka. Waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi. Goobjoogayaal Goofguduud ku sugan ayaa xaqiijiyay in dagaalku uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go'aan ku haynta fariisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday. Hase yeeshee, guddoomiyaha deegaanka Goofguduud Xasan Buyo Isaaq oo V O A la hadlay ayaa sheegay in kooxda Shabaab looga itaal roonaaday dagaalka, isla markaana ay u suurta geli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Goofguduud. Waa garta marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay?
Khasaaraha waa jira, dagaalka toosheeyaga dhimashay dhaawac.
Guddoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in fariisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerar ku soo qaaday.
Ciidanka dalka Soomaaliyeed lagata lexlanaad ciidan iska filan maaha Saaki, lamanka dhawaamahan waa lagu warqabay ciidan fiicanaan la keenay. Marka alxamdulillah
si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka Goofguduud Buuraay ayaa haatan degan, mana ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka Goofguduud. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wadatashiyo ku saabsan sidii loo sii amba qaadi lahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland ay lahaayeen ayaa la sheegay in ay maalmahan ka socdeen magaalada Muqdisho. Dhowaanna madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la yeeshay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka iyo Somaliland lagu xasuusiyey in guddiga laga sugayo xal waara oo miradhal ah. Haddaba Somaliland ayaa maanta ka jawaabtay dhaqdhaqaaqyada guddiga ee ka socday Muqdisho. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Liban Yuusuf Cismaan, oo waramaya qaar ka mid ah warbaahinta, ayaa u sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya wadahadaladeedu ay ku dhisnaayeen saddex qodob oo muhiim u ah sida uu sheegay in wadahadaladu ay midho dhalaan.
Wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya saddex arrimood baa asaas u ah. Kow, in Soomaaliya aqbasho in Somaliland ay ahayd dowlad ka madax banaan Soomaaliya, oo marka la wada hadlayo loo wada hadlayo labadii dowladood ee midna Ingiriisku muxuu ahay maxamiyadii Ingiriiska ahayd, midna muxuu ahay ay gumaysan jireen Talyaanigu ee Soomaaliya, Soomaali Italia iyo Somaliland British Somaliland Protectorate ee isku biiray ee midoobay, midna 26kii Juun ay qaadatay xurriyadda, midna 1st July ay qaadatay ay isku biiray in labada dowladood loo wada hadlo. Halkaas uu ka bilowmayaa muxuu ahay unugga wada hadalku. Marka aasaaska koowaad waa ka, aasaaska labaad waxa weeye in aan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay ka mid noqonin muxuu ahay dad ka soo jeeda Soomaaliland, taasi oo keenaysa oo u muuqata daacad darada Soomaaliya oo wadahadaladii u dambeeyay ay ku burbureen, inaanay Soomaaliland aqbali doonin in dad u dhashay Soomaaliland ay wada hadalada qayb uga noqdan Soomaaliya ta saddexaad waxa weeyaan inay meel lagu meelasha lagu wada hadlayo noqoto madal caalami ah oo dhexdhexaad ah oo fulin karta waxyaalaha lagu heshiiyo isla markaana laga wada hadlo qodobada masiiriga ah ee aan muhaay mar dambe waqti badan ku lumin qodobbo muhaay confident building measures iyo qodobbo kale oo isku soo dhawayna aanay ku milmin intaas marka la helo Soomaaliland mabda'iyan waxay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Soomaaliya oo si nabada loogu kala baxo
Sibxiinka arrimaha dibadda Liban Yusuf Cismaan oo ka jawaabay su'aalaha xiriiray gudiga wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hore ugu magacaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shalay sheegay inay la kulmeen madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland kulana kulmeen magaalada Muqdisho sida ay u arkaan ayaa ku tilmaamay in ay yihiin dadana gaar halkaas u jooga
jawaabtu way kooban tahay waa maya Soomaaliland dadka matala Soomaaliland bicho haddii siyaasi noqoto iyo haddii madax dhaqameed noqoto iyo haddii hoggaamiyayaal kala noqoto dadka halkaa tagay waa dad dana gaar u jooga dad Soomaaliland matala maaha dad qadiyadeeda ka hadli karana ma
wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo soo bilowday sanadkii 2012 socdayna ilaa 2016 ayaa intii dambe waxa soo kala dhexgalay madmadow iyadoo dhinaca dhinaca kale uu ku eedeenayay inaanu daacadka ahayn wada hadaladu inay si fiican u sii socdaan dhinaca kale qodobka muhiimka ah ee mar walba labada dhinac iskaga horimanayeen ayaa isaguna u muuqday inuu yahay in dhinac kastaaba uu sito qodob la xidhiidha dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliland kuwaasi oo mid kasta goonidiisa u faraya ama u sheegaya in ay madaxbanaanidiisu tahay lama taabtan Khadar Maxamed Cabdullaahi oo ee Hargeysa
waa hagaag dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga ee VOA da Washington DC toos idin ka imanaysa bal imkana waa barnaamijkii ila iska ah waxaana inoo haya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qeyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya waxa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay qeyraad adheen oo dabiici ah waxay leedahay laba wabi Jubba iyo Shabeelle oo aan laga faa'iideysan marka la barbardhigo sida dalalka caalamku ay wabiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxa kale oo ay leedahay bad uu kaluun ka buuxo iyo macdan kale injineer yar oo Sharif Aadam oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaraddii macdanta ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ayaan weydiiyay macdanta ku jirta Soomaaliya
macdantaasi way tala hadda tangistan laga heli kara macdanta culus macdanta laba nooc annawaac bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo furniture ka gala kuwa maarti oo loo adeegsado maarti teknolojiyada xisar hay oo teknoloji sida maarita kamarsanaaciga loo diro cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira waxaana wadanku waa yaaliin
injineer yarow ayaa dhinaca kale sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada Soomaaliya
gobol kastaba qayb ay lagu amaani kara masalan uraniumka kasoo qaata uraniumka oo kale gobolada dhexe hadaad u fiirisid meesha ilaahay ugu hibideeyay waxba uranium weeye yaa uraniumkaas iyo gases kale oo aan la sheegi karin uranium kan quality kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxay yeleede anaga geologiin xilligeena markaan shaqeyn jirnay ku value ahaan qiimo ahaan ugu qiimo badan uranium kan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysto Australia haddii loo barbar dhigo marka kan Soomaaliya qiimis war xidigaas marhum Maxamed Xuseen Cabdiqaadir Qaasim Allah yarhamo waqtigaas ay jiri jiray taas waa uranium thorium aliyogele dhulkaas oo ku jira oo kale masalan ka dhig even diamond da iyo tungsten dad ku laba nooc way tungsten leh dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin maxaa la yiraahdaa baydhow ma aha dinosaur iyo dhulkaas iyo hadii la baaro waa laga hela macdantaas oo culayska kafarka oo kale kafarka anaga mar sedimentary rocks yani dhagxaantii saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rock marka sedimentary marka dabeyl ay dhacdo ama roob uu dhaco waa isku soo haqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay senat macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdanta lama soo koobi karo baanka curiyaha soomaalidu waxay tiraahdaa curiya 104 curiyo waay macdan kasta mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piezo quartz oo kale piezo quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bilceeyey maarta kaas waxaaba dhagxantaas haddeertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid maadaam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa iya waddankaas waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday maadaam tuso buu yaalla beledweyne meel zona dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaana sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayana waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera magaalada berbera hadday soo qaadto iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo majihan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taalo 40 kilometer inay u jirtaan u malaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr 1 kilometer 2 kilometer dhulka oo sii laga qodi jiray still macdankaas waa yaalla laakiin waxay u baahayn ragay u baahan tahay buu yiri kii soomaaliga wuxuu yiri hadday rag u baahan tahay
macdanta lagu sheego soomaaliya waxaa ka mid ah dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka Sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha Sanaag Saciid Cabdalla Guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka Sanaag way aragnimada u leh arrimaha degaanka gobolka qadka taleefanka ee magaalada Ceregaabo ayaan kula xiriiray
inteeda badan dhulku waa dhul dahab iyo macdan fara badan ku jirta dadkuna aad iyo aad muddo fara badan ay ka faa'iideen wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdanta sida goobaha uu dahabka laga helay bay ka mid tahay
marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxda qota ma dad iskooda soo abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsada ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdanta dadku ugu faa'iideystaan
kulliga dahabka waa laga nooc waxa jeedda macdanta waa dhoofsiga waa wax hoose waxna waa wax ka ogada saaran oo nafta la yiraahdo dahabka ee nafta iska bisha ee sida yar loo sameeyo ama qalab yar loo isticmaalo loo heli karayo sida aad jeedda ma jirto dad iyagu marka iskool ku shaqo tiriyo iska soo tiriyo midba ku shaqo helayo xilligii hal xilli waa dad ilaahay uu kala qaaranayo marka iska sida weyn marka iyagu aad ma jirto
marka waxa ay soo halaal xaggee suuq geeyaan
ninku waa dahab oo dahabka caalamkeeda keedaa iibna waayo dadkii iibsanaya baa iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo dadku marka soo halaba dadkiiba waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigii baa dhex soconaya
injineer Shariif Aadan ayaa ka warramaya dahabkan lagu arkay buuraha Sanaag ee roobku uu soo saaray
dahabku waa nooc haddou buur yahay roots way haddou oo waadi yahay waxa way sedimentary rocks way waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid baryanka imid geologina isla soconay baabuurka markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intel ak geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo miigaana wuxuu soo jibina buurahaasi macdantaas oo soo jibina marka waxay u imaanaysaa daadadkii aa keenaya hoos ba imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaas uu arko asiga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahab inuu meeshan yahay maa buurahaas la raadsadaa buurahaas la raadsana waddankii gani waay aw bare waa taqaanaa xadkan Soomaaliland la leedahay Itoobiya waay annaga markii Mengistu uu noolaa markii geologiin baan ahayn macdantii dahabkan baarin research aan jaamacadda London aga soo qaatay aw bare ahaa aw bare aan ka soo qaatay ciddaas oo dahab ku jirto oo qualitygiisa u fiican buurahaas ma Itoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanoes ku socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysa waddankaas intay isoo shubaan jubooyinkaas ay ku soo shubaan
Professor Cabdi Siyaad Camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda University of Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa uu la soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baaray Somaliland wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan weydiiyay inta ay la eegtahay macdanta laga sheego Soomaaliya
walaalade dibku jiro waxa Soomaaliya macdan badan laba qiimeeyay macdan waxa jiro laba macdan oo gobolada ku jira Xeelbuur oo kale uranium iyo dhagax burjigada labada oo Masri PhD ka sameeyay Baarisan ka sameeyay laakiin wqooyi macdan badan aan baaray meelo badan macdan ku jira oo loogiyay dahab platinum other minerals laakiin ilaa hadda waxaan la qiimeeyay laakiin intaas ku jirto ma jirto laakiin waa jiraan sanad meelo badan oo dahab aan ka helno waa jira laakiin waxa uu baahan yahay in la qiimeeyo inta leegin inta aans oo la soo saari karo in la ogaado Soomaaliya dhibaatooyinka ay soo hayaan turkii macdanta ku jirtay qabiil kala degan dowlad awood loo ka shaqeyn karo sidii dowladuhu u shaqeeyaan ma jirto qof kasta oo iska ma ajnabi ah taa iska qoto ma iska daldalanaayo macdanta wadan dowlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaato sanaysto laakiin runtii salaaga sheegay Soomaaliya meelo badan oo macdanta ku badan yihiin sida Somaliland dhinaca Puntland dhinaca Bay area gobolada dhexe Jubaland meelo badan oo macdan iyo basaa ku jira laakiin waa tafsir darro oo ka gaajana dowlad aan u baahanahay oo ka shaqeyn karto khayraadka wadanka inay soo saarto wadanka dadka inay soo saarto iyada shakhsiyaad lama qabana ay iska maamushaan jabkay ku shifta
Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaaleheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurba joogto u diraan eeladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carrasan u badan 3,000 oo kilometer xeeb dhirkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika ana badeeda ka buuxa kaluun macdan iyo shidaal barasare Axmed Muumin Warfa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo 4 sano ka badan ayuu ka shaqeynayay waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Mareykanka
kaluunka haddii masha Allah masha Allah kalluunka arkayso tuna fish ee dhulkaas la leeyahay wuxuu kasoo shiraacda muxuu ila koonfur Afrika Soomaaliya ku rima ila wuxuu ku dhala qandaliye xaabi dhulkaas uu ku dhala maalintii marka Soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulillaah Soomaali khayraada Alle isugu geeymaalintii
shirkii madasha aragti wadaaga ee uu macadka heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Jabuuti aqoonyahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa daraasado laga sameeyay qeyraadka badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoonyahankii halkaasii ka hadlay
baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 104 meelood oo la qiimeeyay oo baddeena la mid ah gobolka India waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyay oo maraakiib sameystay oo Soomaalidu marka ay gobolka Soomaaliya ay dalabtay waxa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo khayraadka waxa la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu sahayn karaa laakiin waa ka gaajaysanahay haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Inkastoo ay caqabado dhinaca amniga ah haystaan oo aan horeyna looga faa'iideysan haddana Soomaaliya waxa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka ciirin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa iga warramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya
waa muhiim tahay inta shidaalka Soomaaliya ay ku bilaawday inta Soomaaliya xubnaha qaaday tan sanad ee kun timid iyo la bilaabay waxa bilaawday shirkad loo yaqaan Sintelex oo Mareykanka waxay ka bilaawday dalka Soomaaliya min yahay la konfur yara inta badan way baartay baaritaanka bilaa sameeyay waxa lagu sameeyay test ina qaatay waxa lagu qoray eeran shidaal oo ku jira qaar ku waxay noqdeen iska daray qaar waxay noqdeen waa laga helay sidaa oo muhiim laga helay ee baaqiintii la helayna waxaa lagu hoggaamiyay waqtigii xilligii deegaanka fiisada projectka shirkada ee weyn oo badan Mareykan iyo Israel oo loo qontay inay qaataan dalalka dalka Soomaaliya ee ku akhraatay loo xeelay sidaan ganacsi gali kara burburkii kadib markii Soomaaliya ay burburkii ka dhacay dhammaantood shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen qabiil yaqaana Foosmakyo Foosmakyo China ilaa haddii ku maqan yihiin dalka Soomaaliya markii la ogaaday in amaanka iska xumaaday iyadii federaalka Soomaaliya markii la aasaasay kadibkii madaxweyne Xasan Sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda Soomaaliya badda Soomaaliya waxaa laga shirkadooda baartay laba shirkadooda baartayna waxaa lagu ogaaday in qayb ka mid ah badda Soomaaliya laga soo bilaabo Kismaayo ama Jubbaland ilaa iyo Hobyo galmudugo la baaray baaritaankii la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd ballaaran oo shidaal Soomaaliya laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burburinayaa marka la qoro oo la soo saaro ilaa ay hadda waxaa joogaa macluumaad laakiin lama soo taarno lama dhigo shirkadaha la siiyey kadib shirkadaha laga helay Soomaaliya laakiin macluumaadku waxay tusayaan oo kabiib la helay in laga helay madaxyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda Soomaaliya
marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka Soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida shidaalka laga helay markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhig ay ku sameeyeen ma jiraan oo ay leeyihiin hadii la qodo tusaale ahaan wadan hebel shidaalka kasoo baxa iyo Soomaaliya isku mid noqon kara
shidaalka laga helo badda wadamada Afrikaanka kasoo galo wadamada midoobay Mozambique iyo Tanzania iyo ilaa xataa Kenya waxaan shirkadaha iyo aad u soo siiyihiin keyrka shidaalka Soomaaliya kuin ka badan yahay intaasadan
injineer Sharif Aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka Soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey
markii hore adig intaan red seal oonsan sameysmin labada dhinac u fiirso Aadan iyo Soomaaliya haddii la isku geeyo waxa weeye hal dhul oo noqonaya dhulkaas markuu kala go'ay petrolkii oo Saudiga oo yaalay iyo petrolkan Soomaaliya yaalo keenay ka tira badan for this reason nabadgelyo la'aanta imaanaysa taas weeye adduunyo ninku naxariisanayo male haddaan usu naxariisanin
haddaba qeyraadka ay Soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iideysan karaa waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka batroolka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid iyo injineer Yarow Sharif Aadan waxaa ku horeynaya injineer Yarow
marka raadiskaasi niman la helo aqoonyahano oo encourage lagu sameeyo diyaarado ha la soo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan South Africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay Mareykanka jooga laakiin as African ahaan shirkadaha maaragtay macalinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan South Africa joogu way ragga loo baahan yahay ma aha macdana yaala ma aha shirkadaas ma aha kolay aniga maaragtay kolay waxaan kala talin lahaa wadanka qani waaye mustaqbal fiican uu leeyahay Soomaalidina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo
waxaan rajaynayaa waxa bishii February waxaan soo bandhignay macluumaadka Soomaaliya xusuku ku soo bandhignay London oo shirkadaha badan oo caalami ay kasoo fogeen markaa waxaan taas ishii jiratay macluumaadka khayraadka Soomaaliya ku jira shidaal iyo lacagta jira kala waxaan rajaynayaa insha Allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada Houston ee dalka Mareykanka oo aan noqon xaasidada shidaalka adduunka oo aan leen maxay waa fiican maxay qalbu waxaan ku soo jiidan kartaa shirkadaha caalamiga ah ama kale kuwa Mareykanka iyo kuwa qaar ee galbeedka iyo kuwa bariga Soomaaliya dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa sermooni shidaalka oo aan isleen maxay waxaan waa u badan Soomaali iyo shirkadaha aan nabashan doono insha Allah yaaka oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa
sida aqoonyahanka ay sheegeen inkastoo ay Soomaaliya caqabado hor yaalaan muddo 30 sano ku dhow haddana waxay leedahay qeyraad ay dunida u yaboohi karto hadii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo dulkeena inta ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegnay qeyraadka Soomaaliya. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Sanaa gala socotaan walaanta Soomaaliga daacad VOA oo si toos ah ka imaysa Washington qaybii kale ee daacadeena ayaan gudbinaynaa qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii furbay marka hore soo dhawaataan warkii dunida.
Malatariga Mareykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah askartiisa lagu dilay howlgal Isniintii maanta ka dhacday ee dalka Afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askarigan ciidamada Mareykanka ee Afghanistan kama ay bixin faahfaahin dheeraad ah halka iyo sida loo dilay askarigaasi. Kooxda Taliban ayaa war qoraal ah u dirtay warbaahinta waxay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz ee xasilooni daradu ka jirto. Kooxda kacdoonka wadaaya waxa ay sheegtay in ay bartilmaansadeen askarta Afghanistan iyo kuwa Mareykanka oo ay miino u geliyeen wadada dhinaceeda xilli ay isu diyaarinayeen inay fuliyaan weerar wada jira oo ka dhanaa saldhigyada Taliban ee degmada Chardara.
Toddobaadkii labaad ayuu Isniintii maanta galay bannaanbaxa ka socda dalka India ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliyay ee jinsiyadaha ee waa baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. Xeerkan oo dhigaya in dhalashada Hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee ka soo jeeda wadamada Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa xeerkaasi waxa uu ka caraysiiyey muslimiinta Hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey Mahatma Gandhi. Isniinta maanta ayaa magaalada Delhi ee caasimada India xisbiga ugu weyne mucaaradka ee hogaaminaysa Sonia Gandhi ay ku biireen mudaharaadka balse waxay dhigeen mudaharaad aamusnaan ah.
Shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariyey Jamaal Khashoggi hase ahaatee labadii qof ee ugu sareeyay dadkii loo baarayay dilkan ayaa dambi lagu waayey waxaana sidaasi sheegay dacwadoogaha guud ee Sacuudiga. Khashoggi oo ah wax ka qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo ay riyaa dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen koox fallaaga ahi 90 shirkaasi oo ahaa nin wax badan ka ogaa boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleeceeya ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dhex dilay 15 nin oo Sacuudiyaan ah kuwaasi oo kadib la jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha dalka Turkigu.
Burcad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimada ah ee Libreville ku weeraray 4 markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha kuwaasi oo ay hadda baadi goobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ee Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 barkab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka Gabon halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
Wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad halkaasi kala socodseenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Barakacayaasha Soomaalida ayaa intooda badan waxay yihiin kuwo leh khibrado dhinaca shaqada ah kuwaasoo uga faa'iidaya khibradooda bulshada ay la nool yihiin islamarkaana ku shaqaysta kana hela dakhli maalinle ah. Barakacayaasha qaarkood ayaa muddo sanado badan ah ku noolaa deegaanada ay u barakaceen kuwaasi oo si toos ah howla qabsaday nolosha deegaanadaasi islamarkaasna ku qanacsan inay muddada noloshooda uga dhiman ay ku sii nagaadaan goobaha ay xilligan ku nool yihiin. Cabdirasaaq Qaadi Ruubow oo muddo 20 sanadood ka badan ku noolaa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ka mid yahay cunto kariyayaasha caanka ku ah ee ku nool Boosaaso balse waxa kale oo VOA-da u sheegay inuu aad u jecel yahay inuu noqdo wariye ka shaqeeya saxaafadda. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wareysi la yeelatay Cabdirasaaq Ruubow.
Abdulsaq Qaadi Soomo aniga waxaan ka shaqeyn jiray kuugna ma ku shaqeyn jiray
intooyinka karisa
intooyinka kala jiray
hadda hadda maxaa ka shaqeysaa
isla hadda kuugna ma ka shaqeeyaa
marka ma maqaxiyaha u karisa ma macsuumadaha ee dadka ku yeerta balqaafka u shaqeysan
adiga marna u dheeladan ka shaqeeyaa marna meel macsuumadaha way yar yihiin loogu yeer laakiin waxaan u badanaa inaan u dheelada ka shaqeeyo
boosaas goor ma tiin
boosaas ilaa hadda wallahi taariikhdu ma hay laakiin 22 sano ay ku dhawdahay intii madaxweynayaasha la dooranay intan ku suqnaa ilaa Cabdullaahi Suxiiligiisa soo galay waaka
marka cuntooyinka karisa waxa kamid ah
cuntooyinka kale waxa kamid ah barimada waa bariis iyo baasti baasta al forno iyo baasta lasagna costato busteki busteki al padella busteki al lasha al vertini al salatoni iyo capretto al azzo
waa gartay xagaad ku baratay marka kuugu nimaada
waxaan ku bartay caasimadda magaalada muqdisho ee dalka Soomaaliyeed
iskool baan ku tababaray
qofta u baray aan baan u soo qaatay anina dad badan baan halkan ku tababaray ilaa 14 qof oo gaaris
oo
barqayaasha kamid ah oo asxaanay ugu haya aad iyo aad ii karaamay dadkana waa bara waana ku shaqeystaa aad iyo aad haddana haa waa shaqo dheel baan ka shaqeeyaa
maxaad kala ku xasuusataa xilliga qax
xilliga qax wallahi dhibaatooyin far badan baa dhaceen inkastoo aniga qoyskii aan saameyn ugu yeelay laakiin dad deriskii ehelkii ah baa dhibaatooyin far badan ku yeeshay qof la dilay qof laga dhaawacay oo dadka ummada Soomaaliyeed kamid oo deriskayna laakiin aniga miyuu dhacay
sidee ku timid magaalada Boosaas
magaalada Boosaas waxaan ku imaaday markii qorsho inaan ka sii soconaan rabnay meelaha ugu gudubno dhaqaalihii ninkii noo balan qaaday baan aan waynay inaan xoogeeyo maasho aan wax soo saarkii gacantii aan ku shaqeystay intaan ku guursaday aan ku caruur dhalay halkaan aan ku suganaaday
meega caruur leedahay
waxaan leeyahay 4 caruur ah haaska hal baan leeyahay laba la hayo laakiin hal haaskii ugu horeeyay haaskii weyn ma hayo
maxaad xiiseysaa
wallahi waxaan xiiseeyaa inaan shaqeysto suuxfinimadana waa iska xiiseeyaa inaan tobar u galo aan suuxfi aan noqdan jaale
marka aqoonta iskuul inaad uga sameeyaan
iskuul inaan galo seminar aan qaato inkastoo hadda warbixin ba aan jeedin karin nin axmed dadaal yiraahdo carma jooga ba ninkaas ba tobar isi jiray oo iyo qaano Cabdulsaaq Qaadi Soomo war maanta warbixin ma ii soo diri kartaa buu igu kaftama jiray wasalaam ya dhuu maglaayo
maxaad jeceshada wariye noqon lahayd mar ba sheegi lahayd barnaamij ba jeedin lahayd
maya warbixinta aadi aan jeedin lahaa waka
hadda hadii uu dhaho barakacyaalka warka diyaari qaabka u dhigna
barakacyaashu warka diyaar markii la yiraahdo oo warbixin aan ka diyaarinayo ama wufdi uu yimaado kale waxaan oran lahaa wufdi ka socda dowlad goboleedka Puntland oo soo booqday barakacyaasha isagoo markaasii kulamo gaar ah la yeesheen barakacyaasha ku nool kaamka Buulmangis B waxayna wax ka weydiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin waxay markaas dadweynaha u sheegeen madaxdi halkaas timid in loo baahan yahay wixii duruuf ah kas ka jirto
marka uu sawir ku diyaarin karaa oo aan qoran
aanoo qoran waan diyaarsan karaa waxaan oran karaa wufdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada Tamboosaaso iyadoo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen odayaasha wax garadka iyo dadweynaha waxaana madaxweynaha loo sii galbiyay xalunta madaxtooyada ee magaalada Tamboosaaso Cabdisaaq Qaadi Soomo VOA Boosaaso
hadalkii waxa uu dambeeyay Cabdirasaaq Roobow oo cunta kariye ah imin kana doonaya inuu noqdo wariye imin kana ku soo dhawaada Doddi Gabneed iyo Seynab Abukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii wasaaradaha maaliyadda federaalka ee dowlad goboleedyada ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo ee looga hadlayay maareynta maaliyadda dadweynaha ee nidaamka deen cafinta Soomaaliya hadaba kulankaasi ma u muuqdaa mid soo dadajinaya wada hadal dhexmara labada dhinac si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda iyo maamulka goboleedyada isla markaana muranka arrimaha jubooyinka loo soo afjaro waxa dooda ay gala qayb galaya Yusuf Usmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yusuf
inkastoo ay jirtay dadku dhagaha Soomaalida ay soo noqotay khilaaf jiray maamulka Jubbaland يدولد فدرال أو ملحون قاري هذا نعرف إنه حد مدين وضع عصوب الباب عصوب فرط يعني خلاف كتيري وأرجع سوسو دوام شيء سياسي وكم موضوع أرمي سياسي إنه يعني كم مرنين لا بد لنا التناسل كريم وسياسي كويس شرط إنك استوى وقت جوز كجبر جبي هاي الأسير كودم بدولد الوتشرو يمام الله لا لا بد لنا بقى التناسل كريم ولسكو خصبين يعني إلا هذا الشرط في بيرورين مهم تاعي إني واحد وجه شيء سياسي قوان لقوا ذكره مشكا حنا لا لا هي وسوسو دوام شلا بد دم بقى إنك استوى سي أوفيشال وشيء إن سي كم دم بيس خلاف كودم ماضي أو لقي شيء مثلاً شو بلا أحمد محمد السلام يصير في مالية يصير لي كلا كل ما يسعى وخبصين كملكي صور صارن هلك حال مدان لسه أقبله
يوسف عثمان حسن
الشركة الصناعية كده عي وحوي أرمسيا صدرت شغل كموس لهن وحوقها شر سوق من قابس هاي مفتا يبنج World Bank إن الشرنا مارتا دولة فدرال كي استديرة ذلك كجرا قصب كتها ما دام نظام كدين عفنتها وذلك وشرر بدن هرود عن هذا بروسيس كي وكتاعين سومالي دين تلقى عفيو la rabana in labada kun iyo labaatanka bish February shirka dhici doona in dawladda ka qayb gali doonta nidaam dawlad goboladeeda iyo nidaamka maaliyadda isku aadan Soomaali in meesha ay la tagto la shir tagto hadii ay maartay la shirtiga weysan in arimaha deynta ay wali ay CG tami doonan rajada deynta oo cafinta keedo baa hadda in shirka kismaayo kalifeymooy la isma dhihi karo arimaha siyaasadeed ba maartay isu soo dhaweeyay
دي عندي بقول لك محمد عبد يوسف ودمق ليس يوسف عثمان وحاو كدودية إن شركاسي وحامد أرمها مام الكمالية الدقصي وأنا يوحريره أرمها سياسة دلالحين محاد كده لهاي الدوديس
أنا صعب كي فكرك سيئة ترامي دودي يقول اتشرا هذا أنا أماركو لقى ما صار كلا ماشي عدي حقوق الاسكين دترين يعني أرمي السياسي يكوز اتشرين وأيو ماشي مام الباكي اتشرا أيضا لسيديشن مام بسكرة دمبين له ولو حيسدو دمير حم قاعدة دولة فدرالكا وحم ماشي كم مغضوعات إن سكر هاصل الله ولا هلا ولا أقبله حن مدوبة ومدى حوينا تشبر لاني هاي سير في مالية ده إيو قاب كيو هلا قاب كم كم سوسيري عن أي ساعة هاي دولة أو سياسة دي كم التالي دولة فرارك إنك استوى الله دم بود تناسب كتشر أو وقت وقت كجبا جبا أي هاي ويكون اللي بخص بيه يعني اللي سوسي اللي وهذا هالكاس أرمي سياسة المرة اللي بود كتشر عن ماشوا أنا راح سلقوه
يوسف سيرد مقلي سيدب محمد وحولي هاي شركة اسمها كدعي وحوم مقدا مثور سيد كرا أما سود الدجن كرا إن لنعيا ذوي وضح هذلان في حلوق الجار حيس الدسياسة ذا ود حيس الدولة الفدرال كإمام الجمهورية ذا إيه ولبا إن حلق الجار رنت الجبلان دور شديد عدل سكومان ده في أديكو إنما ما كون مقتدر جدا محمد أمون
وعنا له إن أرمى هرت إمام الجمهورية ذا الدولة الفدرال كحلق الجار لكن حلق عن الشو هذا إمام مقتدر حلك لو أم بقادي لها إسكسدوا شو سياسة in khilaafku meesha uu ka baxo in dalku wajaho nidaam toos oo maartay xagga dawlad federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ku wada shaqeyn lahaayeen taana waxa la dhigi karaa qulqulatooyin horo horo u abuurnaaba amaar keenin kara dib in hadda aan la wada hadal waxaana gundhigu ah shirki kismaayo ka dhacay inta horta shirki maaliyadda wasiirka maaliyadda intuu satigan waxa tagay ergiga qaramada madoobey James Swan kaasoo ku qanciyay saaxiib kismaayo inuu yahay arimo ka wada shireen hore oo statement ay ku soo saareen arimaha doorashooyinka 2020 ah taasna macnaheedu lagu qanciyay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam in uu dawladda uu hoos tago oo la shiro arimaha dheer deen cafinta oo miiska saaran si loo wada anbaqaado meesha loo wada hadlo wada hadal kale oo siyaasadeedna meesha ka jirin taasna isku qasbayso IMF iyo World Bank inay wada hadlaan amniga goboladeeda iyo dawladda federaalka ah si arimaha deynta Soomaaliya loogu cafin lahaa hadda ugu weyn oo xalka loo arko miiska saaran si loogu gudbo taasna kala feysa marta in shirka Soomaaliya ka dhaco
waxaan seenayaa Maxamed Cabdi Yusuf
anoo fogaa kuma raacsan waxa aad in isku soo dhawaasho jiraan waana waxa misir wadareed lagu qasbin yahay maadaama xilli doorasho la aaday lagu jiro oo xilli dowladada in la soo soo dhawaado oo si guud loo qaato waxyaalaha jira waxyaalaha badan laga tanaasulo taabkii wuxuu leeyahay ma moodin meesha uu si وزيرada maaliyadda uu baan laga hadlay maamul iyo isma aqbalina dawladda wali fiican mudanalkeedina taagantay taasu mid tirsanaa amsan ay waana wax laga soo gudbay soo dhawaanshaha maamulada iyo dawladda dhaxana way ku qasbantahay inay soo dhawaadaan xeer badan oo isku hayo xidfaalta siyaasadeed aan laga tanaasulo oo meel dhal isugu yimaado waxaana ay masuuliyadareed ay tahay ummada Soomaaliya loo wada hayo qofka state ka jooga iyo dawladda federaalka jooga loo gudbo waxyaalaha qaar ka isqabqabsiga iyo danaha interest personalka oo loo gudbo national issue iyo aragti qaran oo dadka iyo dalka lagu badbaadin karo.
Haye Yuusuf Cismaan Xasan.
Waxaa jira caqabado hore oo laga wada hadlan oo nidaamka haddana waxaad moodaaba maxalligii gabagabadii maadaama la gaaray sanadkii ugu dambeeyay dawladda ay ku jirto niman hore oo maamul goboleedyada ahaan isbeddel ay ku dhaceen oo booska bannaan rag kale yimaadeen in weli fikirku uu kala tagsan yahay oo jaalanjigii weli uu taagan yahay dadkii la bedelay uu sala bixin weli waxyaalihii la isku mar laa meeshii taagan yihiin waxa ka mid ah nidaamka loo wajahay doorashada 2021ka hadduu alleedmo systemku dalka uu doorasho ku geli lahaa maamul goboleedyada iyo dawladda oo weli araayo kala duwan oo isdhaafsan ayagana maartay ka dhex jiraan rajada walaalkay uu ka dhawaajiyo waxa weeye waqtigeeda weli lama gaarin looma bisla labada dhanba in maart siyaasad sax ah political reform ka Soomaaliya weli waxa weeye conflict badan ba ka taagan ismarwaa ba ka taagan taasna waxay u baahan tahay gogol xaar in dadku ay wada ka wada tashado.
Maxamed Cabdi Yuusuf, halka muxuu ku jiraa adigoo soo koobaya gabagabada dadban isla soo gaarnay?
Ana saaxiibkay khataraha iyo walaaca uu ka muujinayo soo dhawaanshaha ay sanay muuqanayaan oo rajo fiican bay muuqataa inkastoo caqabado ay jiraan haddana dadku soo dhawaan maamulada iyo dawladda iyo federaalka inay madaxdu iyaga soo ogola qaab doorasho ay aadaan oo ku qasbeen arsida dawladda federaalka ay sidoo madaxweynuhu uu qabay one for had madaynisan xilligan aan sidii loo rabay aysan u dhici karin laakiin haddana wax kaloo macquula in dadku soo dhawaadaan waana dareemi karnaa caqabadaha waxaa ka mid ah qaybaha dadka siyaasadda hadda ku jira oo walaac ka qaba hadii aad one for one man la aado inaan la soo laabanayn baa caqabad waxay ku noqdeen in dadku process lagu midaysay la gaaro iyaga iyo maamul goboleedada oo danahoodu interestiga ka dhex arki waayey waad moodaa inay caqabad ku noqdeen marka guulba rajeynayo horumar wanaagsan in laga gaaro doorashada.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Cismaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
adayu ma santay seena babu korna loo socodsiin si dooda si gaar ah kala socotana walaanta Soomaaliga VOA hatta nuxu dhawada barnaamijshi qurbe waxa ino haya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhigaystayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kala adeegaysataan waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro qurbe jooga oo gacan ka geysanaya horumarinta arrimaha bulshada ee dalka gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. Guud ahaan qurbe joogta Soomaalida ayaa qayb la xaal leh ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. Lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ayay qurbe joogta Soomaalida sanad walba u diraan dalka. Lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalidu gudaha ay u isticmaalaan maaraynta nolol maalmeedkooda, waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo bareeka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo u waramaya barnaamijka qurbe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi.
Xuseenow, kaalinta qurbe joogta waa kaalin weyn. Dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay'adii Soomaaliyeed ee qayb xog la ka qaadanayaan oo dee madaxda wadanka ugu sareysaaba hadda dawladda dhexe gaar ahaan waa qurbe joog wehi. Haddaba waxaan oran karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbe joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha oo kasta oo inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaaleyn, haddana waxaan oran karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance loo yaqaano oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurbe joogta ee Soomaaliyeed. Dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa $1.5 billion ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. Wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa $7.5 billion ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya oo dhan. Waxa la yiraahdaa Xuseen oo lacagta cadaanka ama cashka marka wadan loo diro dollar kasto loo diraa wuxuu dhalaa oo beexama $2 iyo barkale. Marka haddii beexanka lagu daro waxa aan mas'uul ka nahay dadkiga qurbajoogii 4,500 kiiba wax soo saarkii wadanka oo ahaa $7.5 billion ayaan oran karaa. Deetaa waxa u dheerna in magaraysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay. Marka kaalin xoog leh ayay qurbajoogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed.
Qurbajoogta Soomaalida kuma ekaan intaas oo kaliya, waxaa jira dhalinyaro ku nool dalkan Kanada oo ka mid ah Soomaalida qurbajoogta ah ee kasta koo biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ugu hirgelin lahaayeen gudaha Soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 qurbajoog Soomaali ah oo ku kala nool dalalka Yurub, Mareykanka, Sacuudiga, Qatar iyo dalkan Kanada. Waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaash ah ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulada Aw Cismaan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidan la soconno tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walaweyn. Waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo lagayaan tuulada Aw Cismaan ay usoo lagayaan degmada Walaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. Dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. Ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walaweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan, dadkina ay badan yihiin. Taas darteed waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurbajoog ah inaan is-urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. Iskuulku waa furiya, ciyaalku way tagaan, waxbay ka bartaan. Waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. Haddii kale sidan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta. Marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyaradu ay wax bartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban kara.
Sacdiye Maxamed Sheekh oo ku nool magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka waxay ka mid tahay dadka gacanta ka geysta hirgelinta iskuulka. Waxay barnaamijka Qurba u sheegtay in dadka deggan tuulooyinka ay aad uga baahan yihiin taageero dhanka waxbarashada ah, iyadoo xustay in hadda ardayda tuulada Aw Cismaan ay fursad u heleen waxbarasho lacag la'aana.
Dhulku waa dhul beereed, waa iska fahmi kartaa roobabka markii ay da'aan waa dhiiqo fara badan, dadkii uma soo lugeyn karaan. Awal waa loo soo lugeyn jiray Aw Cismaan ilaa iyo Walaweyn lug baa lagu imaan jiray si ay ilmihii wax uga dhigtaan iskuulada. Marka ma suurtoobeyso ilmihii yaraa inay roobkaas ku soo lugeeyaan ay ku yimaadaan ilaa iyo degmada Walaweyn si iskuulo uga dhigtaan. Marka waa isku afgaranay in meesha looga furo. Alxamdulillah waxaa noo hirgelay ilaa iyo 7 galaas inaan meesha ka dhisno oo arday ilaa almost 800 gaaraysa ay maanta alxamdulillah wax ka bartaan.
Professor Xuseen Warsame ayaa muhiim u arkaa in dhalinyarada iyo guud ahaan qurbajoogtu ay hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo lamida kuwa dhalinyaradan ay hirgeliyeen.
Dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad sida kuwa magaranaysa ee laga hirgeliyay Shabeellaha Hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo. Horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheega ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonaysa in lagugu daydo oo dhalinyaradi kaleena ku dayata la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo raadiyo laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. Ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. Sababtoo waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
Cabdiqaadir Sheikh Taalib oo ku nool dalkii Sweden oo ka mid ah dadka hirgeliyay iskuulka ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in dadka deegaanka ay diibaan qarashka ku baxa iskuulka.
Dugsiga qarashkiisa waxaa kaaba ama bixiya dadka kasoo jeeda deegaanka oo ku nool dibadaha ama diaspora, gaar ahaan wadamada Mareykanka, Canada iyo wadamada Yurub iyo guud ahaan wadamada Carabta, gaar ahaan Sacuudiga iyo wadanka maaragtay Qatar. Waxaa kaloo jira dad degan maaragtay diaspora degan dhammaan qaarada Afrika iyo meelo badan oo kala duwan. Dugsiga waxa uu runtii siiyey fursad arday fara badan iyo qoysas fara badan oo haysan waxbarasho, waxaana maaragtay ay noqotay in ay markii ugu horreysay أي كم أرمان أما أي كوف كلام قصص بدن إني وحبرش هلي دون إني ما أنت وحبرش هستان وعروتو ذي وحبرتان
لباتوين ككجرة Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo kaliya sidoo kale waxay baahi weyn ay ka taagan tahay caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka kuwaas oo qaar kood ay masaafo dheer u soo galaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad waa kan markale Yasiin Abi Kar oo isaga iyo dhowr dhalinyaro ah ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka isla tuulada oo Ismaan ee ka tirsan degmada Walaweyn
isla tuuladaas oo Ismaan ee degmada Walaweyn waxaan ka hirgelinay xarun hooyada dhallaanka taasoo ay jirtay dhibaato aad weyn oo ka sii dhacay hooyooyinka oo xataa ay qarkood intay u soo socon degmada ay ku dhig bixi jireen dariiqaas qarkoodna xitaa ay ku nafwaan jireen taa markii aan aragnay odayaasha xitaa ay na weydiyeen inaan u sameeyno xarun noocaas ah marka xarun hadda waxaanu ka hirgelinay degmada oo wali aynaan furin oo ka kooban afar qol iyo xafiiskeeda kooban qalabeynteedu ma taqaanaa hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta waxaan ku tari karaa inuu weydino si ay u yaraato dadka mar walba ma taqaanaa masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad xaruntaasna kulli waxaan ku dhisnay lacag aynu anaga dhexdeen iska aruurnay iyo waliba qeyr laha siiyo jaleeyda reer turana naftirkeeda dhaqaalahan wax ay markaa ka aruurnay wax ay naga siiyeen
inkastoo qurbo joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay u diraan Soomaaliya dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii heesaha hadii aan aga waa heestii Saraba iyo Cabdi Hani Haashi
haskaas inuu ugu qeyn fanaanka Cabdiani Haashi ee gudigeedo hasareedo ayaa ku soo gabagabeynaa baahintan idaacadda ee la taab Soomaaliga tan iyo kulan dambe waxaan leenahay salaasiyada.